magazín Zahrádkářská poradna.
Na rozdíl od řady zahrádkářů, instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář si na proměnlivé počasí letošního léta nestěžuje. Spíše si pochvaluje dostatek vláhy. Podle něj, než mít léto bez deště, je lepší řešit plísně, choroby a škůdce. A to vzhledem k situaci i za pomoci chemie.
Letos s těma fungicidama aspoň někdy je třeba zacházet. A to velmi obezřetně, protože bez těch fungicidů bude letos to pěstování ať už zeleniny nebo ovoce, ale i v okrasných zahradách dělají bakteriální skvrnitosti, houby, praví plísně, velmi výrazné škody. A to díky tomu, že je prakticky každý den infekce.
Biologická ochrana podle vás není tak účinná?
Biologická ochrana by byla úspěšná nebo účinná v okamžiku, kdyby se neprojevil ten patogen tak výrazně, jako se projevuje v posledních dnech. A projevuje se tak výrazně, že práh škodlivosti je překročen a ty rostliny doslova plesní před očima.
Zasáhnout radíte okamžitě?
No, lépe preventivně. Ale v případě, když už najdeme tak velké příznaky, preventivní ochrana je bohužel zbytečná, ale je spousta systémových fungicidů velmi účinných, který dokážou ještě kurativně ty patogeny zastavit.
Takže to je to, co musíme řešit aktuálně, výhledově v nadcházejících týdnech, co nás čeká.
Bohužel, jestli bude tenhle průběh počasí, tak nastoupí ještě mnohem horší věci, například molivová hníloba na peckovinách, ať už na melinkách, na broskvích nebo na švestkách. Ale to po dlouhé době, aspoň moje zkušenost je taková, že já jsem v roce 20 skoro žádné ovoce neměl. Nebylo co sklízet, ale to tam teda překvapivě ovoce je, i když už mě zasáhly kroupy. A o to víc je třeba aspoň to málo, co tam zůstalo, tak uchránit.
Při ošetřování ovoce si ohlídejte ochranu lhůtu u jednotlivých přípravků, vzkazuje zahrádkářský instruktor Josef Vačkář.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Když se řekne housenice čínská, stále ještě si mnozí představí živočicha, ale není to tak, je to houba. A to už nám vysvětlí fytoterapeutka Monika Šedivcová.
Ona opravdu vypadá jako housenka, ta houba, ale není to housenka, jde skutečně o houbu Cordyceps neboli housenice čínská. A podporuje funkci ledvin, plic, posiluje naše základní životní energie a ona se velmi dobře hodí pro rekonvalescenci po nemoci virové, například po covidu, protože ona nám regeneruje jak plíce, tak současně celé tělo. Ona dovede nám dodávat takovou tu energii. Cordyceps neboli housenice čínská se hodí právě pro lidi, kteří potřebují tu energii, pracující osoby nebo sportovci. Ona teda dováží z Tibetu, původně byla v Japonsku i v Číně. Podporuje energii, ale zároveň pohlavní orgány u mužů i žen a používá se při zánětech astmatu, kašli, bronchitidě a má silné účinky proti virovým a bakteriálním infekcím.
A užívá se tedy v tabletkách?
Můžeme samozřejmě tuto houbičku užívat v tabletkách, což je úplně nejpraktičtější. Tam máme doporučenou denní dávku dvakrát denně tu tabletu. Dnes je plno výrobců a dávkování je vždy na té krabičce. A nebo jsou i tinktury, ale osobně bych doporučila namleté houbičky v těch tabletách. Nedoporučuju jí kombinovat s potraviny nového typu, což je chlorela, mladý ječmen, tam se nám trošičku ty účinky by mohly krátit a vyrušit.
Takže udělat si čas na užívání buď hub, anebo potom právě těch super potravin, jak se o nich dnes někdy mluví. Ano. Prostřídat to, ale nemíchat.
Ano, housenici čínskou taky nikdy neužíváme večer, protože ona nám vlastně napomáhá s energií, takže by se mohlo dobře stát, že pak budeme hůře usínat. Pokud ovšem lidé chtějí jít třeba na noční směnu, tak tady je naprosto výjimečná a působí daleko více než třeba káva nebo černý čaj.
A jak dlouho takhle můžeme housenici čínskou brát? Myslím, po jak dlouhý časový úsek a zároveň jak často?
Když ji užíváme po nějaké nemoci, tak můžeme samozřejmě ji užívat třikrát denně jednu kapsličku. Kdežto, když třeba to lidi mají jako na energii, na zvýšení imunity, na podporu ledvin, plic, tak můžou užívat dlouhodobě jednu kapsličku po ránu. I 6 měsíců tu jednu tabletku.
Proč a jak případně užívat housenici čínskou, víme od fytoterapeutky Moniky Šedivcové.
Hobby magazín Zvířátka kolem nás.
Když přijdou horké letní dny a nám lidem není úplně příjemně, pochopitelně není úplně příjemně ani zvířatům, ani našim mazlíčkům, například našim psům. Jak ulehčit horké dny pejskům, o tom si teď budeme povídat s Evou Durasovou, majitelkou psího salonu v Plzni. Jaké možnosti jsou? Jsou nějaké pomůcky, které tomu psovi ten horký den zpříjemní?
Můžeme na trhu najít například chladicí podložky, chladicí ručníky, chladicí vesty, když třeba pejsek jede na dovolenou někam k moři nebo prostě za teplem. I ty chladicí vesty jsou docela fajn, nebo ten ručník. Ono to udržuje tu chladnou vodu poměrně dlouho, takže toho pejska to chladí. I ze spoda, ze zhora ten ručník anebo ta vesta. Je to sice trochu nákladnější, ale účinné.
Abychom to lidem trochu přiblížili, jak s těmi věcmi, s těmi pomůckami zacházet. Když si koupím takovou podložku pro pejska, tak je to plát pokrytý igelitem. A co s ním tedy, aby to tomu pejskovi skutečně přineslo to kýžené ochlazení?
Ono to není úplně jako pokryté igelitem, ono je to nasákavá podložka a ta se namočí do studené vody nebo do hodně ledové třeba vody i s ledem a ona v sobě tu teplotu hodně dlouho drží. Tam je uvnitř nějaký materiál, který tu teplotu tam se snaží jakoby udržet.
Aha, takže to mluvíme každá o něčem jiném. To tedy zůstává mokrá ta podložka?
Zůstává vlhká. Většinou zůstává vlhká a toho pejska to chladí, no.
Tak to jsme každá opravdu mysleli něco jiného. Já mám na mysli skutečně, no je to podložka, na které navrch je igelit, co je uvnitř, netuším, tak jak s tím nakládat?
Tak to bych doporučila dát do ledničky nebo do mrazáku na chvíli a to funguje na principu, jako máme takové ty kostky, třeba když máme úraz, tak máme trvale třeba v mrazáku, aby jsme si mohli přiložit na bolavé místo, tak si myslím, že v tom je taky takový nějaký gel nebo nějaká taková tekutina, která drží v sobě dlouho chlad.
A teď mi řekněte, má pejsek jaksi přirozený instinkt, aby na té podložce nezůstával moc dlouho, nebo na jak dlouho třeba mu tu vestičku dávat, aby nenastrdl zase na druhou stranu?
To si myslím zase, že tak dlouho to ten chlad neudrží, že je to opravdu funkce jenom ochlazovací, ne úplně ledovací. Jo, pejsek asi ten instinkt moc nemá, protože třeba moji pejsci se rádi sluní, až úplně saunují na horkém sluníčku na rozpáleném dlažbě a potom se běhnou do chodby prostě a tam sebou plácnou na dlaždičky. Takže vyháním, nesmí tam prostě zůstat moc dlouho, protože tam samozřejmě můžeme očekávat nějaký zánět ledvin, prostydnutí, prochladnutí. Tohle musíme hlídat, no. Ale ta podložka nebude v tomto směru tak nebezpečná, protože zase neudrží takový velký chlad tak dlouho.
Někdo pejska v horkém dni kropí vodou třeba z hadice, někdo ho koupe, ať už v přírodě, nebo potom třeba doma. Je to správný postup?
Pokud ten pejsek je tomu přístupný a rád se koupe a rád má vodu, určitě ano.
Když psa necháme vykoupat v přírodě, tam, kde pochopitelně je to možné, na žádném veřejném koupališti, je potom nutné ho doma ještě osprchovat, umýt?
Záleží na kvalitě vody, jestli je tam třeba nějaká řasa nebo nějaký prostě, je to rybník, oni se nejradši koupou samozřejmě v nějakém takovém tom kačáku, kde vylezou napůl se zelenou řasou a zabahněnýma nohama. To je samozřejmě potom zapotřebí umýt, ale vždycky je lepší je ještě doma trochu opláchnout přece jenom vodou.
S šampónem nebo bez?
Záleží na míře zašpinění nebo vůli majitele vlastně. Myslím, že nemusí být úplně šampon, ale měla bych takový nápad, takový tip. Dostanou se v současné době i šampony, které obsahují mentol a jsou takové jakoby ochlazovací. Jsou to šampony i kondicionéry. Určitě na internetu najdete jich spoustu. A ten mentol jako pro nás vlastně je to takové ochlazující. Jako máte mentolové žvíkačky, ochlazující mentolové mazání, tak v tom šamponu, když je ten mentol, tak toho pejska to jakoby osvěží. Používá se to samozřejmě i na zvířata jiná, třeba i koníci mají své mentolové šampony a kondicionéry.
Rady pro horké letní dny jsme dostali od Evy Durasové, majitelky psího salonu v Plzni.
Hobby magazín. Zveme vás.
Už zítra se můžete zúčastnit exkurze do Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště. Sraz je dopoledne v 9 hodin 50 minut v Abrtamské zatáčce nad Jáchymovem. Přibližně 10-kilometrová trasa povede mimo cesty náročným podmáčeným terénem i skrze kleč a je určena pro zdatnější návštěvníky. Street Food Festival Dobré jídlo světa se uskuteční příští týden v sobotu 24. července od 10 do 19 hodin na hradě Švihov. Ochutnáte evropské i exotické delikatesy, včetně desertů, svěží nápoje alko i nealkoholické a rarity, jako je například snack ze smažených červíků anebo veganská zmrzlina. Chybět nebude hudební doprovod ani relaxační design zóna s workshopy. V sobotu 24. července na Švihově. Železnice, které odvál čas v Bavorském lese a na Šumavě. To je název výstavy, kterou si můžete až do 20. srpna prohlédnout v Horské synagoze v Hartmanicích. Připomíná nikdy nerealizované projekty železničních spojení uvedených oblastí.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Především velkokvěté denivky různých barev můžete zítra a pozítří obdivovat v Nepomuku, v rodném domě Augustína Němejce. Vystavovatele pěstitele květin Pavla Nováka jsem se zeptala, jaké jsou skupiny odrůd denivek a čím se od sebe liší.
Odrůd denivek mají tři kategorie. Takzvané dormadní, spící, ty na zimu všechny listy jim sesknou. Ty jsou nejodolnější a nejlépe přezimují. Pak jsou takzvané semi-evergreeny, poloopadající, tím částečně listy spadnou a ty jsou dostatečně taky ještě odolné. No a evergreeny, ty jsou nejchloustivější. Ale pokud jim na zimu poskytneme ochranu, to znamená navršíme zeminu, plus kdo ještě má možnost přidat nějaké chvojí, tak jim poskytneme dostatečnou ochranu. Ale to je prvním rokem. Maximálně druhým rokem, pokud se moc nenamnoží. Jakmile ale už vytvoří dostatečné množství listů, tak ty listy na podzim spadnou kolem rostlin a tvoří vlastní ochranu, jako bychom tam nějaké listí ze stromů nasypali. Takže oni se pak chrání v dalších rokách sami.
Kolik let nám denivky vydrží?
Podle toho, kolik jim dáme prostoru. To znamená, já je pěstuju na vzdálenosti půl metru od sebe, protože mám velké množství odrůd. Tím pádem mě v průměru vydrží na jednom místě 4 roky. Po 4 letech musím přesadit. Kdo by je dal ovšem od sebe na metr vzdálenost, což je dostatečné pro to, aby se vzájemně listy nepřekrývaly, tak je tam klidně může mít 7, možná i více let. Máme jednu odrůdu starou, kterou jsme snad nějakých 20 let už nepřesazovali. A protože má tolik prostoru kolem sebe, tak tam pořád krásně roste. Ten trs se pořád zvětšuje a té rostlině se opravdu dobře daří.
Jaké je barevné spektrum denivek?
Převažuje barva žlutá a oranžová, těch je opravdu nejvíc. Jsou samozřejmě i jiné barvy, hodně žádané jsou červené, jsou samozřejmě i bílé odrůdy, tmavě fialové, růžové. Nepamatuju si, že bych viděl vyloženě černou odrůdu jako u kosaců, ale tmavě, hodně tmavě červenou, to ano. Zelená taky existuje, opravdu velké spektrum, ale oranžová se žlutou převažují.
Jak si můžeme denivky namnožit?
To je zase další oříšek. Pokud necháme na jednom místě denivku spousty let, tak nepřeju nikomu pak ten trs vykopávat a dělit od sebe. Je to náročný. Takže říkám ty 3-4 roky a je to podstatně snažší. Buď to jde oddělit rukou, nebo naříznu nožem vždycky část, abych je oddělil od sebe a pak už to otrnu a musím být opatrný na to, protože oni se často lámou. Pak pokud je dám ne do země a nechám třeba i po 2 kusech najednou, tak se brzo namnoží zase zpátky do původní velikosti. A ještě jsem zapomněl, ideální doba na přesazování je na jaře. Na jaře ještě než začnou stvoly květní, oni potom lépe přezimují. Nedoporučuje se přesazovat od září. Do srpna je nejpozdější doba, to znamená po odkvětu. A když neodkvětou, tak odříznu stonek a dám si ho do vázy. Denivka ale není vhodná do vázy, protože zhruba 1/3 květů vykvete, ty velké květy, a ty zbylé odpadnou. Ale je ideální na záhony, kdy se o ně nechceme starat.
Rady k pěstování denivek bude Pavel Novák rozdávat o tomto víkendu na výstavě v Nepomuku, která bude přístupná po oba dny od 9 do 16 hodin. Pokud už máte na sobotu a neděli jiný program, můžete denivky šumavského pěstitele vidět ještě v půlce prázdnin 31. července a 1. srpna v Moštárně v Nýrsku. Pískované obrázky. Velký hit dětského tvoření letošního léta pochopitelně nemohl uniknout pozornosti našeho hobby magazínu Speciál. A tak se lektorky výtvarných technik Lenky Kohoutové ptám, asi nebude stačit nějaký obyčejný písek, který si někde nabereme.
Není to úplně obyčejný písek, je to křemičitý písek, který je speciálně přesíto vyfiltrován do té své nejjemnější podoby a pak je obarven akrylatovými barvami. Takže má krásnou barevnici, která je zhruba 50% stínu těch barevných písečků a tyto barevné písečky vlastně sypeme na takovou jakoby lepkavou podložku, což je v podstatě samolepící folie, dalo by se to tak říct, která je prořezána do určitých obrázků nebo mandal.
Já vidím, že tady máte obrázky zvířátek, ale zároveň právě docela i komplikované mandaly. Neumím si představit, jak ty jednotlivé barvy na to nanášíte, toho písku, aby se to všechno nesmíchalo dohromady.
Jak jsem říkala, máme speciální obrázek nebo podložku, která je prořezaná do té samolepicí folie. A vy si vezmete špendlíček a tím špendlíčkem, anebo třeba ostrým párátkem, nadzvedáváte ty jednotlivé částečky toho motivu a vysypáváte ty jednotlivé části, buď té mandaly nebo toho obrázku. Ty mandaly jsou vlastně obrázky, které vychází z buddhistického učení a slouží k tomu, že vlastně si nějakým způsobem přihráváte nebo se dostáváte k pozitivní energii. A skutečně to pískování takhle působí a musím říct, že je to obrovsky oblíbené jak u dětí, tak u dospělých. Prostě si u toho krásně vyčistíte hlavu, zapomenete na okolní svět a hrajete si pouze s těmi barvami a s tím motivem, který vás skutečně uvolní a uspokojí.
No, může to být uklidňující činnost, ale pořád ještě jste nám úplně přesně neřekla, jak budeme postupovat.
To si povíme teď. Takže když máme třeba před sebou tu mandalu, tak nejlépe je, když ten obrázek předem, jak je prosekaný, ho celý lehce potřete voskovkou. Papír je prosekaný a vy nevidíte přesně ty linky toho motivu, takže vezmu voskovku, třeba modrou nebo černou, jenom tak lehonce, nějakou světější barvou, lehonce přejedu po tom povrchu toho obrázku a tím, jak tu voskovku vlastně přetřeme přes ty hrany, tak nám tady vyskočí nebo vyběhnou ty obrysy, které jsou vyražené. Takže my pak přesně vidíme, kde jsou ty jednotlivé části toho obrázku, které budeme postupně potom odkrývat a barvit tím pískem.
Mm-hmm. Takže přejdeme voskovkou a potom si vezmeme ten špendlíček a odkrýváme. Kde to odkryjeme, tak je to lepkavé a tudíž nám ten písek na tom zůstane.
Ano.
Pochopila jsem to správně.
Správně jsem to pochopila, protože když už vidíme tedy, kde ten motiv je, kde ta mandala je, tak začínáme většinou od prostředka, odloupneme si tu středovou část, což je tady třeba v mém případě, jak tady vidíte, taková hvězdička, takže já si odloupnu vlastně ten vnitřek, vezmu si třeba fialkový píseček, posypu si tu středovou část. Potom takhle vezmu ten motiv, celé to sesypu a setřepu to na tu podložku a vezmu celý ten papír, jak mám.
Ten písek, který nám zbyl prostě na tom papíru, takže sesypeme zase jakoby zpátky do té krabičky.
Ano, vezmeme a vlastně takhle to opatrně vrátíme zpátky do té krabičky. Ta spotřeba toho písku je úplně minimální, opravdu malinká, jenom dávat pozor, abyste do toho písku, který vracíte zpátky, nenasypali ještě nějaký jiný písek, a zvlášť když budete pracovat s dětmi, tak na to dávejte pozor, abyste si je nesmíchali. Sesypu vrátím a odlupuju zase tím špendlíčkem, nadzvedávám ty jednotlivé další částečky, třeba tady v mém případě ty kosočtverečky, co jsou po obvodě, a postupujete od středu symetricky směrem ven, až máte obarvenou celou tu mandalu. A pak ještě kolem té mandaly, která je kruhová, vám zůstává taková meziplocha a rámeček. Nakonec si odlupuju tuto část, takhle si to nadzvednu tady. I slyšíte možná, jak se ta mandala odlupuje. A vysypu tu meziplochu nějakou světlou neutrální barvou. Můžete klidně ty větší plochy krásně i stínovat, že nenasypete ten píseček jakoby na celou plochu najednou, ale vezmete si třeba světlonce žlutou, nasypete jednu část, pak poodhalíte dále a uděláte třeba další. Jo? Poslední, co sundáváme, je ten rámeček a ten rámeček uděláme zase jinou třeba kontrastní barvou.
Tím jsme se vlastně dostali tak trochu k těm zvířátkům. Já právě jsem se chtěla zeptat, jak to děláte, že jsou nastínované, že vlastně jeden ten obrazec má několik těch barev v sobě, které se tak jako různě prolínají. Protože u těch mandal tam je to jednoduché, tam je to všechno jedna barva, symetrické. Když to zvířátko, to už potom opravdu je tak jako různě nastínované. Co jste říkala, že děti dělají zvířátka, tak to pro ně může být docela složité, ne?
Není to tak složité, ne. Je to spíš o tom zase dobře si tou voskovkou nabarvit celou tu plochu, aby ty děti viděly, nebo vy, abyste viděla, kde máte obrysy toho jednotlivého zvířátka nebo té postavičky. Aby to zvířátko bylo vidět, tak musí být trošičku jakoby výraznější, pozadí se vždycky volí jakoby světlejšími barvami, ale je to o tom se v podstatě na ten obrázek dobře podívat a rozmyslet si, kde kterou barvu budete nanášet, soustředit se na tu práci, přemýšlet o tom, třeba když máte, já nevím, křídlo sovy nebo ptáčka, aby skutečně bylo potom vidět, že to je to křídlo, aby jste to nenasypali jinak, než máte. Ale je to spíš taková forma hry, není to nic, jako že by se u toho člověk měl stresovat a dělat si starosti, jestli to dobře dopadne, protože ono to většinou dobře dopadne. Já jsem teď vlastně pracovala se spoustou dětí na různých akcích a musím říct, že to mělo obrovský úspěch a děti byly nadšené, takže doporučuji.
Tip na možnou prázdninovou zábavu pro děti nám dala lektorka výtvarných technik Lenka Kohoutová.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín, Houbařské okénko.
Některými houbaři opěvovaná, jinými zatracovaná. To je muchomůrka růžovka, lidově se jí také říká masák. A v těchto dnech roste v opravdu velikánském množství. To je právě důvod, proč dnes s mykologem Zdeňkem Hájkem věnujeme této houbě houbařské okénko. Je to těžko poznatelná houba, že se jí někteří až bojí?
Dá se říct, že je dobře poznatelná, pouze pokud je úplně mladoučká, pokud tvoří ještě tak jako skoro vajíčko to vypadá, kdy ten klobouk je přitisklý ke třeni a ještě nemá takovou tu pověstnou nerůžovělou barvu nebo to skvrnatění růžové, tak je možné i zaměnit s muchomůrkou šedivkou, která teď také hodně roste i v parcích, v zahradách, v trávě.
A jak tedy muchomůrka růžovka vypadá?
Nejdřív má takový tvar jakoby vajíčko, když se zvětší, tak ten klobouk se stává polokulovitým, nakonec se ploše rozprostírá. Tady bych chtěl uvést, že sbíráme masáky nejraději, pokud jsou ještě uzavřené, takové to je opravdu masité. Když už ten klobouk je otevřený, tak už je tenkomasý a už se drobí a už ta houba není taková dobrá. Klobouk je dospělosti od 5 do 15 cm široký, hnědavě béžový. Později má na sobě takové hnědo-šedé bradavky po celém klobouku, nebo hnědobílé, nebo šedobílé. A po celé ploše klobouku se objevují takové narůžovělé skvrnky. Ze spodu má muchomůrka růžovka bílé lupeny, mohutný třeň, znatelný prsten, který je rýhovaný, a dole na bázi má takové polukulovité zakončení, velkou hlízu poměrně. Jakmile ji napadnou larvy hmyzu, tak na těch požercích růžový a rovněž tak po doteku i stářím. To je velmi dobrý poznávací znak.
Takže můžeme spolehlivě říci, že pokud tato houba zrůžoví, je to skutečně masák, je to skutečně muchomůrka růžovka, abychom přesvědčili i ty, kteří s jejím sběrem váhají.
Ano, jakmile začne mít ty růžové skvrny, tak už není co řešit, můžeme ji s chutí sebrat a zpracovat. Pouze jedině v rané mládí bychom si mohli splést maximálně s tou muchomůrkou šedivkou, která je sice také jedlá, ale má takový nevábný pach po syrových bramborách. Takže muchomurku šedivku nebrat.
Co záměna s muchomurkou panterovou? Na to někdy lidé právě poukazují, že raději masáky nezbírají.
Tam jsou naprosto spolehlivé tři rozlišovací znaky. Muchomurka růžovka má hladký okraj klobouku, muchomurka panterová ho má rýhovaný. Na třeni muchomurka růžovka má rýhovaný prsten, takový mohutnější. Muchomurka panterová má, říká se tomu plihý, takový tenký, a ten je naprosto nerýhovaný. A potom ještě muchomurka panterová nemá tu růžovou barvu samozřejmě.
Už jsme říkali, že růžovky se teď objevují opravdu hojně. Kde všude rostou?
Rostou jak v listnatých, tak ve smíšených lesích. Zatím se neobjevily v jehličnanech.
Jak tady zaznělo, muchomurka růžovka je výborná houba. Jak si ji můžeme připravit?
Muchomurku růžovku můžeme používat normálně do směsi, na smažení. Můžeme ji také nakrájet na kostičky a nakládat do sladkokyselého nálevu. Ale úplně nejlepší recept, můj osobní, je udělat z ní houbové škvarky. To znamená, nakrájíme na kostičky a pomaloučku dlouho dusíme na oleji na pánvičce. Musí to být jemně, dlouho, dlouhé smažení, protože jinak by se ty škvarky spálily. A když je to na konci pěkně růžově, tak i na chuť to skoro nikdo nepozná, pokud mu neřeknete, že je to houba.